الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online di pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fawaid atau Fawaidul Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana yang kita telah sebutkan bahwa pembahasan kitab Fawaid ini atau Al-Fawaid ini kita akan mengambil kitab yang diteliti atau disusun oleh Syekh Al-Fadil Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala, sehingga urutan-urutan dari kitab yang asli beliau susun kembali menjadi urutan-urutan yang lebih sistematis berdasarkan bab-bab dalam pembahasan agama. Baik, pembahasan yang pertama yang dibawakan sesuai dengan susunan ini adalah fasal yang pertama, yaitu al-ikhlasulillah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang sesuai, bagaimanapun juga kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari kebaikan, kita tidak akan bisa mengamalkan amalan soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita mengikhlaskan agama kita untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu adalah terjadi dengan niatnya, tergantung niatnya, dan sesungguhnya masing-masing manusia mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi pembahasan yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini kecuali di sisi kamilah, di sisi Allah lah perbendaharaannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai perbendaharaan dari semua segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ini ayat yang dijadikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai dasar dari pembahasan kita tentang masalah ikhlas ini. Kata beliau, mutadhamminun likanzin minal kunuzi wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa mimman indahu khazainuhu wa mafatihu tilkal khazaini biyadaihi. Ayat ini mengandung kanzun minal kunuz, mengandung perbendaharaan, ya, dari kunuz, dari gudang perbendaharaan faedah, hikmah, memberikan faedah kepada kita bahwa segala sesuatu jangan kita minta, tidaklah dituntut, tidaklah diminta kecuali yang kepada pemilik, kepada zat yang di tangannya lah semua perbendaharaan dari segala tersebut, ya. Kalau kita mengetahui semua yang ada di dunia perbendaharaannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa kita minta kepada makhluk? Kenapa kita mengharapkan untuk mendapatkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala? Harusnya tidaklah diminta kecuali kepada zat yang ada padanya lah perbendaharaan dari segala harta tersebut atau segala sesuatu tersebut, ya. Dan juga kepada tilkal khazainu biyadaihi, kepada zat yang di tangannya lah kunci dari gudang perbendaharaan tersebut. Masya Allah, ya. Jadi keinginan manusia dalam beramal misalnya, yang menjadi sebab untuk tidak ikhlas, sebagaimana juga nanti akan ada pembahasan insya Allah dalam kitab ini, itu rata-rata manusia tidak ikhlas atau berpaling dari ikhlas karena pertama mengharapkan pujian dan sanjungan. Ini termasuk sebab utama yang malingkan manusia dari ikhlas, karena ini disukai oleh hawa nafsu manusia yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang kedua, selalu mengharapkan balasan imbalan yang ada di tangan manusia. Kalau kita renungkan ayat ini, tidak ada sesuatu pun di dunia ini termasuk harta yang kita inginkan, imbalan, bayaran, atau perhiasan apapun, kecuali di tangan Allah semua perbendaharaannya. Dia yang maha menguasainya. Maka ini jelas akan bisa menghilangkan penyakit riya, memperlihatkan amal atau memperdengarkannya, ya, menghilangkan niat-niat yang buruk dalam beramal. Karena kalau kita tahu yang ada di tangan manusia sumbernya di mana? Sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak minta langsung kepada yang punya? Kepada yang di tangannya lah segala perbendaharaan langit-langit dan bumi. Walillahi khazainus samawati wal ard, dan sungguh milik Allah lah perbendaharaan langit-langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Jadi kalau kita mengetahui hal tersebut, harusnya kita hanya minta dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membantu kita untuk dengan izin Allah menjadikan niat kita lebih ikhlas. Baik. Wa anna talabahu min ghairihi talabun mimman laisa indahu wa la yaqdiru alaih. Juga dengan kita memahami bahwa meminta ya segala sesuatu kepada selain Allah, ini berarti meminta kepada orang yang tidak punya, kepada makhluk yang tidak memilikinya dan tidak mampu untuk memenuhinya. Berarti apa? Sia-sia. Ini adalah kebodohan, kesia-siaan. Meminta sesuatu kepada yang tidak mampu memberikannya kepada kita, sia-sia. Maka orang yang paling menggunakan akal sehatnya, yang paling cerdas adalah orang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah dengan segala hajat dan kebutuhannya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang ya, maha kuasa untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala aku tidak akan menjadi orang yang rugi, tidak akan menjadi orang yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Wa qawluhu, juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat ke-42, wa anna ila rabbikal mutaha, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kesudahan atau akhir dari segala sesuatu. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah akhir atau kesudahan dari segala sesuatu. Ini juga kata beliau, mutadhamminun likanzin azimin. Ayat ini juga mengandung satu perbendaharaan hikmah yang sangat agung. Wa huwa anna kulla muradin in lam yurat li ajlihi wa yattasil bihi wa illa fahuwa mudmahillun munqati'un fa innahu laysa ilayhil muntaha wa laysa al muntaha illa ila alladhi intahat ilayhil umuru kulluha. Yaitu bahwasanya segala sesuatu yang diinginkan, segala sesuatu, karena laisa ilaihil muntaha, yang ditujukan kepada selain Allah, ya, karena selain Allah itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Walaisal muntaha, tidaklah akhir dari segala sesuatu kecuali kepada zat yang berakhir kepadanya segala urusan, semua urusan. Ya, fantahat ila khalqihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa ilmihi. Maka segala urusan itu hanya semata-mata berhenti, berakhir kepada ciptaan Allah, kehendak Allah, hikmah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Ini juga menjadikan kita berpikir, kalau kita ingin tujuan kita akan benar-benar tidak akan berakhir, akan kekal abadi, mendapatkan balasan yang tidak akan ada habisnya, ya, maka kita jadikan tujuan kita itu adalah karena Allah, dan selalu berkaitan dengan mencari keridhaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hancur, akan rusak, akan binasa, dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di antara makna ayat ini adalah semua yang diniatkan untuk urusan dunia akan hancur dengan hancurnya dunia, berakhirnya dunia. Dan yang kekal abadi hanyalah yang ditujukan untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang akan membawa kepada surga yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kenikmatan dalam surga itu kekal abadi selama-lamanya. Baik. Fahuwa ghayatu kulli matlubin. Maka dialah yang merupakan puncak dari segala sesuatu yang diinginkan oleh makhluk. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi. Famahabbatuhu ana'un wa adzab. Dan semua yang kita cintai, ya, semua yang kita inginkan tidak dicintai. Kalau tidak dicintai karena Allah, maka kecintaan kepada sesuatu itu akan menjadi kepayahan dan bencana. Ingat, mencintai selain Allah ini akan menjadi sebab kecintaan kita kurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kecintaan kepada selain Allah tidak dijadikan karena Allah, akan menjadikan kecintaan itu berkurang, bahkan akan menjadi sebab anak kesulitan dan bencana bagi hamba tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Wa kullu amalin la yuradu li ajlihi fa huwa dha'i'un wa batil. Dha'i'un wa batil. Sebagaimana semua amal yang tidak dikehendaki untuk mencari wajah Allah, yang tidak dilakukan karena Allah, maka semua amal itu akan sia-sia dan akan hancur, akan binasa. Wa kullu qalbin la yasilu ilaihi fa huwa syaqiyun mahjubun an sa'adatihi wa falahihi. Dan semua hati manusia yang tidak sampai kepada Allah, maka ini adalah hati yang sengsara, hati yang terhalangi dari kebahagiaan dan keberuntungannya, dari kesenangan dan kebahagiaannya. Makanya sumber dari segala malapetaka adalah ketika hati terhalang, tidak mengenal Allah, tidak menunjukkan segala keinginannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan hati manusia. Oleh karena itu, hati yang beruntung dan berbahagia, yang benar-benar akan merasakan keberuntungannya, kebaikannya, hanyalah hati seorang yang beriman, yang mengenal Allah, kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahannya, puncak dari segala kecintaannya, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, maka inilah penderitaan sesungguhnya bagi hati manusia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketauhilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Makanya dalam hal ini yang perlu dan paling penting untuk kita usahakan agar hati kita lepas dari segala penderitaannya adalah dikenalkan kepada Rabbnya dan selalu dijadikan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam semua pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minyal Kalimu Tayyib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara, terhalangi hatinya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang terbelenggu adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Nah, fajtama'a ma yuradu minhu kulluhu fi qawlihi wa in min syai'in illa indana khazainuh. Maka terkumpullah segala sesuatu yang diinginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. ya, yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama tadi surat Al-Hijr ayat 21, wa immi syai'in illa 'indana khazainuh, tidak ada sesuatu pun di dunia ini kecuali di sisi kamilah perbendaraan-perbendaraannya. Wajtama'a ma yuradu lahu kulluhu fi qawlihi, sedangkan yang diinginkan karena Allah. Kalau yang pertama tadi diinginkan dari Allah, ya harta yang kita inginkan dari Allah itu semua ada perbendaraannya di tangan Allah. Kalau yang kita inginkan karena Allah, semuanya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbikal muntaha, di surat An-Najm ayat ke-42 tadi, dan bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan berakhir segala sesuatu. Falaisa wara'ahu subhanahu ghoyatun tutlab wa laisa dunahu ghoyatun ilaihil muntaha, maka tidak ada ya, maka tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa taala tujuan yang ingin kita capai. Semua tujuan yang kita inginkan ada pada Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita dambakan ada di tangannya. Wa laisa dunahu ghoyatun ilaihil muntaha, dan tidak ada satupun tujuan yang puncaknya berakhir kecuali yang puncaknya akan berakhir kepadanya, tidak ada sesuatu pun kecuali itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada pada selain Allah Subhanahu wa taala yang berakhir padanya segala sesuatu. Jadi artinya apa yang kita minta, yang kita tuntut dari apapun kebutuhan kita ada di tangan Allah. Kemudian ya, hal-hal yang kita inginkan semua berakhirnya di situ, tidak akan kita dapatkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini memberikan faedah kedua ayat ini, ya Masya Allah ya, dari faedah perenungan yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kedua ayat ini benar-benar mengajarkan kepada kita ikhlas dalam segala sesuatu, ya yang saya sebutkan tadi. Penyebab utama yang memalingkan manusia dari ikhlas ada dua tadi, mencari harta dan balasan yang ada di tangan manusia. Ternyata ini tidak perlukan, tidak kita butuhkan mencari kepada manusia, karena sumbernya, perbenarannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semua. Yang kedua, mengharapkan pujian dan sanjungan. Pujian dan sanjungan dari manusia tidak berarti. Ya, tidak mendatangkan kebaikan pujiannya, tidak mendatangkan keburukan celaannya. Yang mendatangkan kebaikan pujiannya, mendatangkan keburukan celaannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Kemudian kita melangkah di fasal yang kedua. Rahatul qalbi wal badani fi ta'atillah. Kesenangan, ketenangan bagi hati dan badan kita, lahir dan batin kita adalah dengan taat kepada Allah. Ini juga akan membantu kita untuk memotivasi kita untuk ikhlas. Karena dengan sebab kita memperbaiki ketaatan, keikhlasan kepada Allah, ternyata itu menjadikan tenang hati, jiwa, kemudian anggota badan kita. Kata beliau, wa tahta hadza sirrun adzimun min asrari tauhid. Masyaallah, perhatikan. Di bawah semua ini terdapat satu rahasia agung dari rahasia-rahasia tauhid. Subhanallah, inilah inti tauhid yang sesungguhnya. Wa huwa annal qalba la yastaqirru wa la yatma'innu wa yaskunu illa bil wusuli ilaihi. Wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu wa yuradu fa muradun li ghairihi wa laysal muradu al-mahbubu li dhatihi. Yaitu bahwasanya hati manusia tidak akan tenang, tidak akan merasakan tuma'nina, kedamaian, tidak akan merasakan kesejukan kecuali ketika dia sampai kepada Allah, kecuali ketika dia selalu dekat dengan Allah. Adapun segala sesuatu yang selain Allah yang dicintai dan diinginkan, semua dicintai dan diinginkan karena Allah, dicintai dan diinginkan karena selainnya, bukan dicintai dan diinginkan pada zatnya. Illa wahidun ilaihil muntaha, kecuali satu yang di tangan, yang kepadanya lah berakhir segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini hati manusia tidak akan menjadi tenang. Memang kalau dia belum menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala puncak dari segala tujuannya. Puncak dari segala kecintaannya. Ya, di dalam kitab Ighathatul Ahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjudul pembahasan, membuat satu judul pembahasan yang sangat indah. La hayata lil qalbi wala sa'adata wala falaha wala surura illa bi an yakuna Allahu wahdahu khaliqahu wa ma'budahu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu. Tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kesenangan, kegembiraan dan kebahagiaan kecuali dengan dia menjadikan Allah satu-satunya sebagai penciptanya, sembahannya, sebagai tempat yang dicintainya, zat yang dicintainya, sebagai puncak tujuannya dan sebagai zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu selainnya. Inilah sebab satu-satunya yang menjadikan kesenangan dan kebahagiaan sejati bagi bagi manusia. Nah, wa yastahilu an yakuna al-muntaha ila ithnaini kama yastahilu an yakuna ibtida'ul makhluqati min ithnaini. Mustahil dan tidak mungkin yang namanya tujuan akhir itu dua. Tujuan akhir harusnya satu. Sebagaimana mustahil, tidak mungkin permulaan makhluk itu dari dua. Ya. Famankana intihau mahabbatihi wa raghbatihi wa iradatihi wa ta'atihi ila ghairihi batala alaihi dzalika. Maka barang siapa yang akhir dari kecintaannya, keinginannya, kehendaknya dan ketaatan kepadanya kepada selain Allah, dia menjadikan puncak kecintaannya, tujuannya, kehendaknya, barang siapa yang menjadikan itu kepada selain Allah, maka itu akan batal dan sia-sia. Akan hilang darinya. Akan berpaling darinya, makhluk itu akan berpaling darinya ketika dia sedang sangat membutuhkannya. Ini satu hal yang menjadikan manusia rugi berkali-kali. Menyusahkan dirinya sendiri ketika dia menjadikan sandarannya kepada selain Allah. Karena sandarannya itu tidak akan bisa menolong dirinya, bahkan berlepas diri darinya ketika dia sedang sangat membutuhkannya. Lihatlah orang-orang yang saling mencintai di dunia bukan karena Allah, di akhirat nanti mereka saling menghujat. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua orang yang saling mencintai dan berkasih sayang pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, di surat Al-Baqarah di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, dijadikan sebagai pemimpin yang diikuti, mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan ketika mereka melihat azab, terputuslah hubungan sama hubungan di antara mereka sama sekali. Wa qala alladziina taba'u, dan orang-orang yang menjadi pengikut kemudian mengatakan, "Lau anna lana kharratan, seandainya kita dikembalikan di dunia, kami juga akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami saat ini." Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka-mereka ini nanti akan saling berlepas diri satu sama lainnya, saling meninggalkan di saat-saat dibutuhkan pertolongan atau tempat bersandar yang dijadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa man kana intihau mahabbatihi wa raghbatihi wa rahbatihi wa talabihi huwa subhanahu dhafara bi na'imihi wa ladzatihi wa bahjatihi wa sa'adatihi abadal abad. Tapi barang siapa yang menjadikan puncak dari kecintaannya, keinginannya, rasa takutnya dan pencariannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dia akan mendapatkan balasan kenikmatan, kelezatan, kegembiraan dan kebahagiaan di sisi Allah kekal abadi selama-lamanya. Maka masya Allah ini benar-benar merupakan faedah yang luar biasa dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari dua ayat yang beliau bawakan di sini, ternyata merupakan puncak dari segala yang kita dambakan menjadi sebab kebahagiaan utama di dunia dan akhirat seorang hamba ketika menempuh perjalanan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemerhati Rojak TV dan di Rojak dimanapun antum berada, insyaallah cukup sampai di sini. Petikan-petikan faedah yang bisa kita baca dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah akan ada kelanjutan dari faedah-faedah lain yang lebih akan menyentuh hati kita dan memperbaiki perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi sebab untuk meluruskan niat kita, meluruskan kehendak kita, rasa takut kita, pengharapan kita dan semua penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Saya persilakan setelah itu bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Khota Islam azani Allah wa iyakum, telah kita simak materi yang penuh dengan faedah dan juga tentunya keberkahan ilmu yang banyak yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaidnya. Dan khota Islam azani Allah wa iyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam pembahasan yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama, kami angkat melalui telepon terlebih dahulu. Naam, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Rustam di Jakarta.
Pak Rustam di Jakarta. Silakan Pak Rustam.
Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz.
Amin.
Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika kita umrah dengan berhutang Ustaz, tapi dari travelnya yang ngasih gitu Ustaz, DP-nya 10 juta, terus pulang umrah baru bisa dibayar sisanya Ustaz, itu gimana hukumnya Ustaz? Syukran Ustaz. Jazakallah khairan.
Jazakallah khairan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami singkat pertanyaan beliau dari Pak Rustam di Jakarta tentang bagaimanakah hukum umroh dengan hutang Ustaz. Mari, silakan Ustaz.
Ya, pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan limpahan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan keluarganya, juga bagi kita semua. Barakallahu fikum, berumroh dengan utang dan diizinkan oleh pihak travelnya sendiri, ya, selama itu tidak ada hal-hal yang melanggar, misalnya tidak ada di situ pembayaran yang lebih atau dapatkan atau hal-hal yang membawa kepada pelanggaran, misalnya riba dan seterusnya, maka hukum asalnya ya ini seperti utang, ya. Tidak mengapa dilakukan, toh itu juga dengan kerelaan si travelnya, kemudian kita bisa membayar sisanya setelah itu. Cuma kita harus lihat ini selama tidak menyulitkan kita. Karena tentu tidak disyariatkan dalam Islam, misalnya seorang itu memaksakan dirinya untuk menunaikan umroh, kemudian dia akan kepayahan atau kesusahan membayar utangnya setelah itu. Ya, karena ini juga kita ketahui yang namanya umroh, ya, itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita memang belum mampu, misalnya nanti kita akan bisa, mungkin kita bisa membayarnya, tapi dengan kesusahan, dengan kesulitan, sehingga banyak menghalangi kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, maka lebih baik kita tunda dulu sampai benar-benar kita merasa lapang, kecuali kalau misalnya mungkin kita sendiri ada kelonggaran, atau mungkin tidak banyak tanggungan, kita bisa bayar setelah itu sesuai dengan perjanjian dari pihak yang mengutangkan kepada kita, maka tidak mengapa, asalnya kalau kita memanfaatkan, apalagi itu dari tawaran mereka sendiri. Jadi kita harus lihat kondisi dan situasi keuangan kita, bagaimana perkiraan, apakah kita nanti bisa membayarnya dengan susah atau dengan mudah, yang tentu saja ini merupakan perkara yang harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Rustam yang ada di Jakarta. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kita angkat melalui chat WA Ustaz, yang dari pendengar kita Ustaz, dengan Pak Zul di Depok Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, apakah ikhlas itu ada tingkatannya Ustaz? Silakan Ustaz.
Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan, taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, ikhlas ada tingkatannya, jelas ada tingkatannya. Ikhlas merupakan buah daripada iman, buah termanis daripada iman. Iman sendiri kita tahu bertingkat-tingkat. Ya, keikhlasan dari orang-orang yang pada kedudukan as-sabiqun al-muqarrabun, kedudukan orang-orang beriman yang paling tinggi, jelas berbeda dibandingkan dengan orang yang meskipun dia beriman tapi tingkatannya di bawah, yakni keikhlasan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dibandingkan orang-orang biasa seperti kita, jelas akan berbeda, karena sesuai dengan kesempurnaan dan kekuatan iman yang ada di hati mereka, maka itu yang menentukan keikhlasan. Sebagaimana juga inilah yang menjadi sebab kenapa amal-amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertingkat-tingkat nilainya. Pernyataan dari seorang tabi'ut tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, rubba amalin sogirin tu'adzimuhu tukabiruhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusogiruhun niyat. Bisa jadi ada amal yang kecil menjadi besar nilainya karena niat, niat yang maksimal. Sebaliknya bisa jadi ada amal yang besar menjadi kecil nilainya karena niat yang kurang. Nah, jadi bertingkat-tingkat keikhlasan di hati seseorang sesuai dengan tingkatan imannya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Qadarullah masyafal. Pertanyaan dari Pak Zul merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah dan juga keberkahan yang Allah berikan melalui ilmu yang disampaikan, kita meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan.
Semua apa yang kita bahas dan kita kaji dari faedah-faedah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bisa menjadi sebab untuk meneguhkan keimanan kita, menguatkan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan banyak lagi nanti insyaallah kita akan baca faedah-faedah yang berhubungan dengan iman, takwa, keikhlasan, dan pembersihan hati yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini. Barakallahu fikum. Semoga ini semua menjadi sebab kebaikan kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.